Himmelske far, vi ber at du skal åpne skriften for oss denne siste søndagen i 2013. Herre, la oss få lov til å kjenne at det blir en oppsummering og en avslutning og en forventning til det som du har for neste år, Herre. At det grunnlaget som vi har lagt i år, det forbereder oss og istandsetter oss til å møte neste år. Herre, vi priser deg for at du hjelper oss til å se tilbake i tid og ta med oss det som er viktig. Og Herre, at vi også når vi ser tilbake i tid, er i stand til å legge ned det som er mindre viktig. Herre, vi priser deg for at du har en plan, og en vilje og en vei for oss i veien fremover. I Jesu navn. Amen. I Åpenbaringen 12 så står det et kjent vers. I vers 11. Og det har jo liksom med fremtiden vår å gjøre. Men det har veldig mye med fortiden å gjøre. Det står følgende. Og de seiret over ham. Og da går vi tilbake, jeg vet om i vers 10 også. Så hørte jeg en høy røst i himmelen som sa, frelsen og styrken og rike tilhører fra nå av vår Gud, og makten tilhører hans Kristus. For anklageren blant brødrene våre, han som har anklaget dem fremfor Gud dag og natt, er kastet ned. Og de har seiret over ham i kraft av lammets blod og i kraft av sitt vitnesbyrds ord, og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Styrke til fremtiden, den har sin forankring i fortiden. Et tre er ikke sterkt på grunn av sin høyde, men på grunn av sin dybde. Og det er noe av det jeg har tenkt på i løpet av dagene nå, i forberedelse til dette her sånn. Når vi ser fremover, for det er liksom noe man, vi er som mennesker, så tenker vi alltid fremover, liksom, nå skal vi liksom fremover. Vi er veldig lite reflektert over ting tilbake. De fleste har problemer med å huske noe bakover rundt dagen, det som har vært vondt og vanskelig. Og så har vi problemer med den biten der sånn, så ser vi heller fremover, og så lengter vi bare frem til en bedre fremtid. Men her er det tre ting som skriften peker på, som har sine røtter i fortiden, og som er helt avgjørende og vesentlig i forhold til vår fremtid, uansett hvordan din fremtid ser ut fremover. Og de tre tingene, de er forholdsvis enkle. For det første så står det at de seiret over han, altså over anklageren, over fienden. Og det er ofte der vi sliter i fortiden. Det er at det er vi anklages for det ene og det andre av ting som har vært opp igjennom. Men her sier det at de seiret over ham i kraft av lammets blod. Det er det første. Det er altså en forankring i Jesu verk. Vi blir aldri sterkere enn den forankringen vi har i det Jesus har gjort for oss. Det er både i forhold til våre svake sider, våre mørke sider og våre dystre sider. Alt det som på en måte er på den negative siden, alt dette her er sånn, det kan vi bli sittende fast i. Det kan holde oss igjen, det kan begrense oss. Men på grunn av Jesu verk, så kan man faktisk legge disse tingene bak seg og si, det er fortid, det er vi ferdige med. Men heldigvis er også Jesu verk noe annet. Det er også en forankring i det han har tilrettelagt for oss av styrke, av kraft, av muligheter. Jesus døde ikke bare, men han sto opp igjen. Det er liksom to sider i evangeliets budskap som er helt nødvendig. Du lever ikke bare i kraft av døden hans, men du lever også i kraft av hans oppstandelse. Og det er derfor forankring i hans verk, sånn som det handler her, seieren over fienden vil være fordi at vi har også del i seieren som Jesus vant. Det andre området som det står om her sånn, det er at de vant også i kraft av sitt vitnesbyrds ord. En av sønnene mine, han er veldig opptatt av vitnesbyrdet. Og det er utrolig viktig. Vitnesbyrd, ikke fordi at det er bare oppmuntrende og at det er herlig å høre vitnesbyrden om hva Gud gjør, men vitnesbyrdet er historien om hva Gud gjør i ditt liv. vittnesbyrde. Det der Gud, den evige Gud, den hellige Gud, som på mange måter han utenfor vår rekkevidde. Men det der han på en måte kommer i kontakt med vårt liv. Og vi har sånne punkter der vi kan si, der så jeg Gud. Der opplevde jeg at denne Gud gjorde noen ting. Vi hadde en sånn runde da ved middagsbordet der vi snakket om det her med vitnesbyrd, og en uttalte at det var vanskelig å kunne si noen ting om Gud før man kunne se han. Men det er jo det vitnesbyrdet handler om. Det handler om dette her, det er da man ser han. Man erfarer og opplever at denne Gud er ikke likegyldig, men han faktisk griper inn i våre liv. Og vitnesbyrdet er derfor en så sentral del av livet vårt, av det livet vi har sammen med Gud. Så det er den andre biten som vi trenger å oppmuntre hverandre med. Eller som vi ikke trenger å oppmuntre, men som vi oppmuntrer hverandre med. Der vil jeg si at når Gud grep inn i mitt liv, og det spiller faktisk ingen rolle om det var 20 år siden, eller om det var 40 år siden, for et vitnesbyrd er fortsatt like sant. Det forringes ikke, det forandres ikke. Helst ikke da. Det er jo noen som på en måte etter hvert så er det bare en fjær som ble til 10 høns. Vi har jo hørt om det også. Men det er jo ikke sånn med vitnesbyrdet, for vitnesbyrdet trenger ikke å pyntes på. For det handler om hva Gud gjorde i livet mitt. Den tredje tingen som det var her sånn, det er at de hadde ikke sitt eget liv kjært, like til døden. Det vil si at de hadde faktisk i fortid tatt en vurdering av hva er det viktigste? Hva er det viktigste i livet? Og selvfølgelig for oss er det å leve er særdeles viktig. Men de hadde faktisk kommet til en konklusjon og sagt at nei, det viktigste i livet er faktisk ikke å leve. Det er noe som er enda viktigere, og det er å velge Herren Jesus Kristus. Og det vil av og til være så krevende å stå overfor det valget, at det er som det står her, at de står i valget like til døden. Det viktigste altså var for dem ikke det å leve, men det viktigste var å stå fast i hvem Herren Jesus Kristus var. Vi vet jo det, som vi også prekte om nå før jul, at for meg er livet Kristus, og døden en vinning. For oss er på en måte døden ingen trussel i den forstand. Og derfor så er ikke det noe å satse på, eller det er ikke noe å være redd for, i den forstand at vi vet at for meg så er det å leve, det er Kristus. Det er veldig bra. Men om jeg skulle reise herifra, så har jeg evigheten sikra, så jeg vet hvor jeg går, jeg vet hvor jeg skal. Men gjennom hele bibelhistorien så ser vi disse prioriteringene, mennesker som står ansikt til ansikt med utrolig krevende situasjoner. Og valget av og til er faktisk, de står helt overfor, det er enten livet eller døden. Og døden er hvis de velger å følge det som Gud har sagt, og så sier de likevel, det som er viktig for meg, det er å stå fast i det som Herren har. Hvordan havner man der? Tenker jeg. Hvordan havner man der at man kan leve i styrke av disse tre trådene her sånn? Styrken av Jesu forsoningsverk, styrken av disse vitnesbyrdene om hva Gud gjør i våre liv, og styrken i den prioritering som man tar, det valget man tar. For de valgene må man ta før situasjonen dukker opp. Det er valgene man tar når man på en måte lever i gode dager, så man bestemmer hvordan man møter utfordrende dager. Du vet, en idrettsmann som skal prestere, han bestemmer seg ikke på idrettsbanen om han skal prestere. Han har bestemt seg lenge, lenge før at jeg er villig til å betale denne prisen opp igjennom, fram igjennom nå, for den dagen kommer da jeg står overfor valget, skal jeg nå fullføre løpet, eller skal jeg kaste inn håndkle? Og det er der vi står vi også, veldig ofte, når vi står overfor vanskelige situasjoner, det er, skal jeg nå velge å fullføre løpet eller ikke? Det valget er allerede grunnlaget lagt lang, lang, lang tid tilbake. Når man holder fast og trener seg i det som Gud har sagt. Gjennom hele bibelhistorien så leser vi om dette her som hvordan mennesker, eller unnskyld, hvordan Gud lagde mange knagger for at mennesker skulle huske på. For det er der det glepper ofte. Det er fort gjort å glemme, som han sier, han er i sted en sunde. Men Gud, han hadde sånne knagger gjennom hele bibelhistorien som Israels folke skulle huske på, at dette dette vesentlig. Få det med deg. Alt ifra lovene som Gud gir. I 5. Mosebok kapittel 6 så sier Gud hvordan man skal gjenta disse løftene for sine barn og for familien, hvordan dette skal være sentralt. Man skulle til og med ha graffiti på veggene, og det skulle være Guds ord skrevet der sånn. For det var så vesentlig at man hele tiden hadde ordet klart for seg. Hva er det Gud sier? Hva er det Gud står for? Ikke miste det ut av synet. Andre ganger så var det at man lagde minnestener. Når de krysset Jordan, så tok de med seg steiner fra elva, satte det opp på andre siden, sånn at når neste generasjon kom, så kunne de vitne om det var her Gud gjorde det. Det var her Gud tok oss med gjennom denne elven her, sånn. Det var her vi kunne komme igjennom. Det er her vi seiret. Disse minnesteinene, hva er våre minnesteiner? Jeg har en sånn minnehylle, nå har jeg vel to fulle hyller snart med minner, der jeg kan gå tilbake og se, da var jeg der, da var jeg der, da var jeg der. Vet du, når folk blir eldre, så har man et sånn såkalt selektivt minne. Da husker man etter hvert bare de få tingene, og når en del eldre mennesker kommer på besøk, så er det liksom de samme to historiene som du har hørt tusen ganger før. For det er liksom alt det andre, det er liksom forsvunnet vekk i tåka. Særlig nå i sånne juletider, så er det vanlig å høre historien om det var når vi var, hvordan vi var når vi var små, ikke sant? Mens har vi noen sånne minnesteiner? Jeg kan bare gå ned på hylla mi nede, og så kan jeg se, det var den gangen der. Ja, det var den gangen der. Det var den gangen der. Det var den gangen der. Og jeg har masse minnesteiner. Jeg vet, Leif Hetland, han har gjort noe av det samme. Han har i Bibelen sin masse sånne her ting og småting, det ene og det andre, som minner han om. Der grep Gud inn. Det var da det og det skjedde. For vi har så lett for å glemme. Det er så fort gjort. Men Gud sier at dette er en god ting, å ha disse minnesteinene og minne seg selv på. Der grep Gud inn, der grep Gud inn. Vitnemøtene våre, vet du, de blir veldig, veldig korte og veldig tause ofte. Fordi at vi tenker, ja, hva har Gud gjort da? Og vi har ikke notert det engang. Vi har ikke skrevet det engang. Vi har liksom ikke tatt oss tid til å notere hva Gud har gjort, og så går det i glemmeboka. Abraham, flere ganger når han opplevde å møte Gud, så bygde han alteret der, sånn. Det var et sånt merke. Sted som han skulle huske igjen hver gang han gikk forbi dette steinalteret. Det var der Gud møtte meg. Det er sånne viktige episoder av det her som Gud gjør i livet vårt. For det bygger trygghet, det bygger støtte og styrke når man møter utfordringer. Vi leser hele det gamle testamentet, kommer over i det nye testamentet, så leser jeg om at i 1. Korinterne 10, at disse hendelsene som skjedde i det gamle testamentet skulle faktisk være advarende eksempler for oss. Altså hendelser som Gud har gjort opp igjennom. De negative eksemplene som Gud har gjort, det er advarende eksempler. Gud sier at jeg mener alvor. Gud er ikke en sånn julenisse, det er på en måte, det er bare gode ting. Gud mener seriøst alvor. Han er alvorlig når han mener at synd er synd. Han er alvorlig når han mener at det å bryte med Gud vil ikke være positivt. Han er alvorlig når han mener at det finnes en slutt på alle ting. Og da er det himmel eller helvete. Det er ingen mellomting. Og det er Gud veldig tydelig på. Og når vi prøver da også liksom glatte det over og tenker at ja, det er vel ikke så nøye med hva jeg gjør. Det er ikke så nøye med hvordan jeg tenker om disse tingene her sånn da. Det forandrer jo ikke på Gud. Nei, det forandrer ikke på Gud, det gjør det ikke. Men det forandrer på din og min holdning. Hvordan vi møter utfordringer. Hvordan vi møter situasjoner og mennesker i disse situasjonene. Vet du at det handler om liv eller død? Og vi er klar over det, vi vet det 100% sikkert. Da står vi ikke der og liksom lurer på, skal jeg si det til han eller ikke? Ja, den brua her, sånn, den er knekt, den er gått i stykker. Du overlever ikke om du går den veien der sånn. Vi tenker jo ikke på de naturlige, men når vi kommer over på det åndelige, det religiøse, det kristne, så er det liksom, ja, om du går fortapt eller ikke. Nei, det er ikke sikkert, vet du, det vet vi jo aldri. Det kan jo hende at det skjer noen ting som gjør at du berger deg. Mens Gud er helt tydelig, han har liksom ikke spart på krutt i det hele tatt. Han vært krystallklar. Det er en slutt. Det er himmel, og det er helvete. Det er ingen mellomvei i det hele tatt. Hendelsene skulle være advarsler. Han innstiftet høytider. Vi er jo akkurat i jula, og det er en høytid. Hvorfor er dette her så viktig? Er det disse gavene? Ja, de er veldig viktige. Det. Er det dette her pyntingen av trær og ting rundt omkring oss? Er det viktig? Ja, det er viktig det. For disse her tingene, de minner oss om noe som er desto viktigere, desto dypere, desto sikrere at Gud kom. Det har vi tatt for oss I jula. Personer. Bibelen full av menneskepersoner. Hebreerne 11 regner opp den ene etter den andre, etter den tredje, etter den fjerde, av mennesker som levde I tro. Eksempler på mennesker som var av kjøtt og blod som deg og meg, men som allikevel valgte å tro det Gud sa. Mot alle odds. Og ingen av de som hadde noe større sikkerhet enn det du og jeg har. Når Abraham var lydig mot Gud, så var det liksom en av steinene I haugen av avguder som begynte å snakke til han. Han hadde ikke noen peiling på hvem dette kunne være som talte denne stemmen han hørte. Men han handlet. Han trodde. Og det her eksempler til deg og meg. Bibelen full av disse troens mennesker. Profetene, de tenker vi ofte at de taler om det som ligger foran, men profetene talte vel så mye om det som lå bak. De skulle minne Israel på de løftene som Gud hadde gitt, de advarslene som Gud hadde gitt, for å fortelle at det står fortsatt fast. Nattvern, det et minnemåltid, et forkynnelsesmåltid. Den hellige ånd, han skulle minne oss om alt det som den hellige ånd, eller som Herren hadde sagt. Vitnesbyrdene våre, de handler jo nettopp om det. De vitner jo om hva Gud har gjort I historien. Det to faser når det ekstra lett å glemme. Hvis vi tar vekk alt som har med sånne her light-versjoner av Alzheimer og så videre og så videre. Men den ene situasjonen, det når alt går bra. Vi ser det gjennom hele Israels historie, at når alt gikk bra, da det fort gjort å glemme. Når alt greit, da det fort gjort å glemme. Og den andre, det når vi prøves. Når man står midt I prøvelsen, når man opplever at man banker hodet I veggen, når man føler at vi har jo ikke gjennombrudd, det jo ikke noe gjennomslag. Gud, hvor du? Det da det lett å glemme. Begge de situasjonene her, de står vi stadig overfor. Her I Norge så lever vi et vanvittig overflodssamfunn der alt går særdeles bra. Da det lett å glemme. Da det lett å glemme. Så møter vi personlig situasjoner I hverdagen, I livet våre, der alt vanskelig. Der vi føler at det slår jo ikke igjennom. Det bryter jo ikke igjennom. Hvor lenge skal vi holde på? Det ingen ende, liksom? Da det fort gjort å glemme. I 2013 så har jeg prøvd å fokusere på et par ting. Det spesielt det med forankring. Og det kommer antageligvis til å gå på I 14 også. Det forankring. Fordi at jeg ser at mennesker får problemer med sin tro. Både fordi at vi et velferdssamfunn, og fordi at vi stadig prøves. Vi prøves både personlig, men vi prøves også intellektuelt. I samfunnet så det en generell kritisk holdning til alt det som har med Gud å gjøre, og med Guds tro å gjøre. Du får ikke en oppmuntring om du leser aviser, ser på nyheter, eller snakker med mennesker generelt I forhold til dette som har med tro å gjøre. Det ingenting å få støtte til. Alle drar egentlig den stikk motsatte retningen. Og da tenker jeg at menighet, et sted der du kan få forankring. Det målet vårt med den undervisningen vi gir her sånn. Og jeg ser at I år så har jeg hatt 30 prekner. Og så har vi hatt 22 besøkende, alt I alt. Men av de prekenene jeg har hatt, så har hele 23 handlet om forankring og fordypning. Det for å istandsette, for å prøve å hjelpe deg, for å være en sånn støttende hånd hele tiden. Sånn at når du kommer hit, så kommer du ikke hit for å få fordømmelse. Jeg håper du aldri opplever det, at det det jeg serverer noen gang. Men at det heller den oppmuntringen, at det en styrke på veien, at det en forankring. Det ikke alltid det sånn her veldig lett, kanskje. Og det bare sånn at man tjo og hei, og det nesten sånn underholdning. Det ikke der vi stort sett preker. Men det fordi at jeg ser at utfordringen å møte hverdagen. Det är lite av detta här sån när du ska, som reklamen om tran, ikke sant? Det smaker tran. Det är beskt och det är hardt, men det är sunt. Säger de. Ikke sant? Och det är nog det samma med förkynnelse, det är att den är helt nödvändig för att på något sätt lyfta dig igenom för att styrka dig. Och då priser jeg meg lykkelig for at vi ikke underlagt nummer en, det som handler om pedagogiske regler. At liksom, det må være lagt sånn og sånn og sånn. For Guds ord det annerledes. Det levende og virkekraftig. Så jeg bryr meg egentlig ikke om du ikke husker lenger enn til døra. For altså, det jeg har prekt, det skaper noen ting. Det bygger noen ting i hjertet ditt. Og om du noterer, så vil det være lettere for deg, men selv det ikke det farlige, for at Gud går mye dypere enn som sånn. For at når jeg forkynner, så forkynner man fra ånd til ånd. For Guds ord ånd, og det kraft. Det en helt annen dimensjon. Hvis man på skolen, så lærer man intellektuelt, men Guds ord ikke først og fremst intellektuelt. Det åndelig, og derfor fungerer det på en helt annen måte. Det andre at noen sier at ja, man gjør ikke disipler ved å tale på søndagene. Det helt feil. For disippelgjøring en prosess, en langsiktig prosess, som påvirkes av gudsbildet vårt. Hvem det du følger som disippel? Det er nok av gudsbilder ute og går. Om hvem den Gud jeg tror på, eller du tror på. Men et sånt gudsbilde handler alt om hvem jeg følger. Følger jeg Gud fordi jeg livredd for han? Jeg livredd for at nå går et lyn snart som bare slår meg i hodet. Så hvert øyeblikk så må jeg liksom, jeg går sånn helt på liksom, nervøs hele tiden. Liksom, nå kommer Gud snart, og nå ligger han tar meg. Det et gudsbilde som han har hatt i forkynnelse i mange år. Nå kommer han snart. Vær du klar nå? Ikke sant? Det skaper ikke noe positivt gudsbilde i det hele tatt. Men har vi et gudsbilde som bygger på at nei, Gud, han bare med oss når det vanskelig og svagt. Når det skrøpelig og ynkelig. Det da Gud der. I sorgen og i nøden og vanskeligheten. Eller har vi en Gud som en triumfator? En Gud som har seiret. Men han også med oss i vanskelige dager. Men han en Gud som har seiret. Han ikke bare med oss i problemene, men han tar oss gjennom problemene. Det har med disippelskap å gjøre. Følger jeg Gud fordi jeg livredd for han? Eller følger jeg fordi han et forbilde for meg? Følger jeg han fordi at jeg ser at han har løsningen på mine problemer? For meg det helt avgjørende i disippelliv. Disippelliv handler ikke om dyder. Nå må du lese mer og be mer. Det heller ikke noe jeg serverer her sånn. For det noe man vet intuitivt. Som en kristen så vet man at bønn og Bibel sentralt. Det ABC i mitt kristne liv. Skal jeg bli kjent med Gud, så må jeg lese boka hvor han snakker til meg. Skal jeg høre noe for Gud, så må jeg be. Så det helt avgjørende. Men det ikke mengden det handler om. Man kan lese ett vers og handle på det. Og så vil du være en av de som det står om i Hebreerbrevet 11. Gud sa til Abraham, reis ut. Det var nok. Han reiste ut fra sitt hjem. Han hadde ikke en hel Bibel å sitte og pugge og lese. Han hadde bare et ord ifra Gud, og så handlet han på det ene ordet. Men jeg trenger, kjenner jeg, også å søke Gud og enda mer, for jeg treg til å tro. Så jeg trenger også å søke enda mer for å ha oppmuntring og ha mot, sånn at når Gud sier, gå ut, så tenker jeg, ja, det var det han sa til Abraham. Å ja, det var det han sa til han, og det var det han sa til han. Og så våger jeg å gå når Gud sier, disippelliv handler jo først og fremst om hvem det du følger? Og hvilken innflytelse har han på ditt liv? Det du som bestemmer, eller det han som bestemmer? Altså, hvor kjært har du ditt eget liv, som vi leste om her sånn? Har du ditt liv så kjært at du velger livet foran du velger han? Ikke sant? Det der det står, det helt avgjørende, hvem det jeg følger? Jeg beundrer stadig disse tre brødrene, Shadrach, Meshach og Abednego, som står foran ildovnen, og de nekter å bøye seg for denne avguden som kongen har reist opp. Og han står og setter de til vegg, så sier at hvis dere ikke bøyer dere for denne avguden, så må dere i ildovnen. Og de veldig klare. De ikke redd i det hele tatt i forhold til sitt eget liv. Om vi skal dø der eller ikke, det spiller ingen rolle. Vi bøyer oss ikke for deg. Vi bøyer oss kun for Gud. Hva det på en måte som har min første prioritet? Det jeg tenker. Hva det som har min første prioritet? Og den frimodigheten, den får jeg gjennom Guds ord. For jeg ser at det sånn Gud har handlet opp gjennom historien. Ja, det finnes masse mennesker, eksempler på de som har gitt sitt liv. Men de har gitt sitt liv velvitende om at Gud har makt til å reise oss opp igjen på den siste dag. Han har makt til å kunne reise oss opp etter 3 dager om så her. Og han har makt til, som jeg leste i åpenbaringsboken for ikke lenge siden, om disse 2 profetene som står på slutten der sånn, som folket var livredd for å gravlegge. Jeg tror de var livredd for at de skulle ikke ha noen oppstandelse fra døden. Så de lot likene ligge på gata til spott og spe. Og så plutselig så kommer det livsånd i de. Det er bare den Gud som jeg tror på, som på en måte er i stand til å gripe inn og gjøre sånne ting. Og demonstrere at han er ikke redd for mennesker som truer og hytter neven og sier, Gud, vi tror ikke på deg. Gud bare ler, det står i salme 2, at Gud bare ler av mennesker som på en måte gjør alt de kan for å vri seg løs. Han blir ikke trua av det. Men jeg har lett for å bli trua av det. Og det er derfor jeg trenger Guds ord. Jeg trenger også å se etter Gud. Hvor vitnesbyrdene? Jo, her står det jo. Rad på rad, side på side. Vitnesbyrdene om hvem min Gud? Det det jeg møter der. Så forankring er en av de tingene som vi har brukt tiden på i 2013. Guds bilde vårt. Styrke oss i det. Og så har vi hatt en del flotte ting også som jeg synes har vært veldig bra. Vi hadde et 30-årsjubileum, jeg vet ikke om du husker det. En av de tingene, eller et par av de tingene som Inger spesielt satte fokus på, gikk på denne her lydigheten til en hellig ånd. Og deres totale overbevisning om at det å komme hit, det å starte menigheten Livets Vann, var det noe de var sikre på, så var det det. Det er en styrke. Når vi sitter og er 25 mennesker på møtene og lurer på liksom, ja, hva det noen vits i dette her er sånn? Når Gud har tatt mennesker og revet de ut fra sine hjem i USA, der de kunne ha levd lykkelig alle sine dager, og sendt de tvers over dammen her uten å ha noen sikkerhet og trygghet i det hele tatt, og sagt at her skal dere plante, her skal dere bygge en menighet, så tenker jeg at wow, dette har vi privilegium å være med og stå med, sammen med videre. Dette kan vi bygge videre på. Og ikke bare det, tenk på de menneskene som har fått lov til å møte Gud gjennom dette arbeidet. Det hadde ikke vært det samme om Inger og Greg hadde blitt værende i Moses Lake og vært pastorer der. Det hadde ikke vært det samme. Flere av dere som er her i dag hadde antageligvis ikke gått i menighet engang. Det er Liv og Per Kristian. Maiero, sitter det 3 på første rad. Liksom. Det er flere som antageligvis ikke hadde vært i menighet i det hele tatt. Men fordi at noen var lydige i utgangspunktet, så ser man hvordan det har vært en utrolig kjedebevegelse av ting. Vi har vært i Kambodsja, Eivind. Fantastisk. Tenk at man får lov til å reise fra den andre siden av kloden, og så gjøre noen ting i et land for mennesker som ikke har det så greit. Det et vitnesbyrd at en gang så talte Gud til hjertet til Eivind at vi skal være med til Kambodsja. Og så gjorde han det, og så har man satt et uslettelig inntrykk på en del av de menneskene som bor i det området der, sånn, som er i det barnehjemmet der de var med og bygde gjære. Og de ungene kommer aldri til å glemme det. Husker du de kom? Han her med cowboyhatten og med singlet og fløy rundt der og bygde gjære for oss. Det er en historie for disse barna som er på det barnehjemmet der, sånn, at det var noen som var villige til å betale masse penger for å sette seg på et fly for å komme dit fysisk selv, og være med å bygge og sette opp disse tingene her sånn. Det lager en troshistorie for disse barna. De bare vet at Gud må jo finnes, for han snakket ut av han her en nordmann som fløy over alle kloden for å komme hit og bygge gjerdet hos oss. Gud bruker deg og meg i det å skape troshistorie hos andre mennesker. Tenk å få være med på det. Ja. Tenk å få være med på det. Vi har vært på masse. Vi har vært på kildedager har vi feiret. Vi har hatt fellesmøter med både Frikirken og Jan Gossner og Skjærgårdssang har vi hatt. Og seminar med Ung Jord sammen med Betania. Vi har hatt Thanksgiving og Hallo Venn. Bare for å si litt av det vi har vært med på. Men det er en god ting å minne hverandre på det. For at Gud skriver fortsatt troshistorie med livets vann. Han bruker store, store, fete bokstaver. Enda. Det er liksom ikke bare en liten notat i margen, liksom. Ja, livets vann, ja. 2013, da er det et jevnt virkeår. Jeg har vært med på ting, folkens. Jeg har vært med på ting. Amen. Takk og lov, Herre. Far, vi ønsker oss å takke deg. Takker deg for det vi har fått lov til å være med på i 2013. Og takk at vi kan møte derfor med forventning innenfor et nytt år, Herre. Takker deg for at du har gitt oss disse knaggene med ting som vi skal huske på, Herre. Og spesielt de gode dagene, allting ser ut som det går så innmari greit. Og kanskje enda mer i de dagene som vi prøves der, allting ser ut som det ikke går greit i det hele tatt. Der det virkelig går omtrent den gærne veien, Herre. Men takk, Herre, at vi kan holde fast for alle disse knaggene. Alle disse episodene opp igjennom, Herre. Far, at vi kan se på skriften som er skrevet på veggene våre og på dørene våre, Herre. Det er det minnes om det du har sagt. Det står fast til evig tid. Om disse minnesteinene, alle disse småtingene vi har som vi husker alt det du har gjort, Herre. Disse menneskene som har vært advarende eksempler, eller personene som har vært troens helter, far. Disse høytidene vi får feire. De profetiske budskapene som har kommet, nattverden, det som den hellige ånd stadig bringer opp i vårt minne, Herre, friskt. Herre, vi takker deg for at alle disse tingene forbereder oss på det vi er med på. Takk, Herre, for forankringen i fortiden, i ditt verk, Jesus Kristus. Takk for forankringen til vitnesbyrdet om hva du har gjort i våre liv. Takk for forankringen, Herre, i forhold til de prioriteringer som vi gjør når vi lever sammen med deg, fordi at vi har et gudsbilde som holder oss oppe. Vi har et gudsbilde som gir oss mot og som gir oss styrke i møte med utfordringer, med vanskeligheter, Herre, så fortviler vi ikke, for vi ser at du er en løsningens Gud, du er en håpets Gud, du er en mulighetenes Gud. Herre, vi takker og vi priser deg for hver og en av disse tingene. I Jesu navn. Amen.